Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែមេសាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់ប្រកាន់ពួកយោធារុស្ស៊ីថាបានរំលោភដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសទី3នៃទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងទ្វីបអាស៊ីប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រមាណ100នាក់រំលឹកខួបឆ្នាំទី2នៃការធ្វើឃាតលោកឈុតវុទ្ធីសកម្មជនការពារប្រិឈើខ្មែរ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីបាងកកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការជាប់គាំងខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃនៅបន្តនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រឈមបញ្ហានៅតុលាការ
The shipping part of the situation is of course the verdict of visa of the court
ហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញអន្តរាគមន៍កែលម្អសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងពេលមន្ត្រីចងខ្ពស់សិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីបានហោះឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងដែនអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិសុខសាកលលោកអាសិនីយ៉ាត់សិនយុកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរំលោភដែនអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន7ដងកាលពីយប់មិញកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកមន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយដែរថាកងយន្តហោះរុស្ស៊ីបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលរុស្ស៊ីបានបដិសេធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាត់សិនយុកបានធ្វើការចោទប្រកាន់នេះនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនៅក្រោយលោកប្រកាសថាលោកកាត់បន្ថយដំណើរទស្សនកិច្ចមួយក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងកិច្ចចរចាជាមួយសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសដែរនោះសម្ដេចប៉ាបានមានប្រាប់បន្ទូលប្រាប់លោកយ៉ាត់សិនយុកថាព្រះអង្គនឹងធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីនៅតែបន្តកាន់កាប់អាគាររដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងប្រមាណ12ក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1ដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងទៅកាន់ប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេល75ទសវត្សលោកអូបាម៉ាបានចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងអាហារពេលយប់ផ្លូវរដ្ឋមួយជូនជាកិត្តិយសដល់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡំពួរប្រជើរអាប់ឌុលហាលីមនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានមានបន្ទូលនៅក្នុងការលើកកៅស្រាប្រសិទ្ធិពរជូនលោកអូបាម៉ាថាប្រទេសជាតិរបស់ព្រះអង្គអរគុណដល់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគាំទ្រគ្មានងាករីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលបាត់ដែលមានជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងអាមេរិកាំងជិះនៅក្នុងនោះព្រះអង្គក៏បានសរសើរដែរដល់ចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងរវាងប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះដោយព្រះអង្គបានបន្ថែមថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងជួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យបានសម្រេចឋានៈជាប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍន៍មួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងចាក់ចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនថ្ងៃខាងមុខនេះដែលជាប្រទេសចុងក្រោយបង្អស់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងប្រទេសជាតិ4ដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយពួកសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងទ្វីបអាស៊ី
អ
មនុស្សប្រមាណជា100នាក់មកពីសហគមន៍ព្រៃឈើបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យនិងក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តបានធ្វើពិធីរំលឹកខួបគម្រប់2ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនការពារព្រៃឈើដល់ល្បីល្បាញម្នាក់គឺលោកឈុតវុធីកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ពិធីរំលឹកខួបនេះធ្វើនៅចំកន្លែងបាញ់ប្រហារតែម្ដងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិវាល3ស្រុកមណ្ឌលសីមាចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃនេះកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកឈុតវុធីគឺជាប្រធានអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិបានអនដំណើរអ្នកយកព័ត៌មានចំនួន2អ្នករបស់កាសែត The Cambodia Daily ដើម្បីដើរអង្កេតការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងនៅត្រង់ចំណុចកើតហេតុនេះដែលស្ថិតនៅលើជួរភ្នំក្រវ៉ាញ់នៅពេលនោះមានការស្ទាក់រារាំងពីក្រុមសមត្ថកិច្ចប្រដាប់អាវុធរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននិងបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះអាវុធបាញ់ទម្លុះរថយន្តរបស់សកម្មជនបដិថានរូបនេះលោកឈុតវិធីបានស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តក្នុងបន្ទប់បើកបរតុលាការខេត្តកោះកុងបានកាត់ទោសជនសង្ស័យដែលជាមេការក្រុម Timber Green ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានេះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបរិសជាប់សង្ស័យត្រូវបានរួចខ្លួននិងសំណុំរឿងត្រូវទម្លាក់ទៅលើមន្ត្រីកងរាជវុធកងរាជអាវុធហត្ថម្នាក់ឈ្មោះអិនរតនាបរិសនេះដែលតុលាការគេជឿថាបានបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីត្រូវឃាតករបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងបន្ទាប់មកបានរៀបកាយកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានទាត់ចោលតលេខនេះនិងទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយច្បាស់លាស់ជាងនេះលទ្ធផលដំបូងបង្ហាញឲ្យឃើញថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសានឹងមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីនៅជុំទី2រវាងលោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីកាបតេអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡានិងលោកអាស្រាប់ហ្គានីអតីតមន្ត្រីធនាគារពិភពលោកពួកមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយការពិធីសាថាគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបេក្ខជនកំពូលទាំង2នាក់បានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្រើនដាច់ណាត់ទេការរាប់សញ្ញាឆ្នោតជាផ្លូវការបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកអាប់ឌុលឡាបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រង44កដកសញ្ញា 9% ហើយលូកានីបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតត្រួតត្រង់31កដកសញ្ញា 5% គេតម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីលើកលែងតែមានបេក្ខជនម្នាក់មានសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់ត្រួតច្រើនជាង 50% មិនទាន់មានសេចក្តីលើកលែងអំពីការបោះឆ្នោតជាថ្មីទេពីព្រោះលទ្ធផលដំបូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នឹងត្រូវមានលទ្ធផលថ្មីថែមទៀតនៅពីគេនឹងប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីចំនួនស្លឹកឆ្នោតចុងក្រោយដែលត្រូវរាប់ហើយនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាខាងមុខនេះ The Voice of America VOA ពួកមន្ត្រីអូតង់និងអង់គ្លេសនិយាយថាធានអន្តរជាតិ5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ឧទ្ធម្ភាគចយោធាអង់គ្លេសមួយគ្រឿងធ្លាក់ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមចម្រុះអូតង់ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតអំពីការធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទីដោយនិយាយថាគ្រោះថ្នាក់នេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតក៏ប៉ុន្តែលោកជាដូរ៉ានីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសខេត្តកាន់ដាហាបាននិយាយថាឧទ្ធម្ភាគចនេះបានធ្លាក់ក្នុងស្រុកតាក់តាពុលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនប៉ាគីស្ថានពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបានថ្លែងថាឧទ្ធម្ភាគចនេះបានធ្លាក់ដោយសារបញ្ហាបច្ចេកទេសពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាឧទ្ធម្ភាគចនេះជារបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែបានប្រកាសមិនព្រមប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីសញ្ជាតិនៃពួកជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នេះទេ
You are listening to The Voice of America, Washington, D.C.
តុលាការធម្មនុញ្ញប្រទេសថៃបានដាក់អសននិវាតដល់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីយីងឡាក់ឈីណវ៉ាត់នៅថ្ងៃទី2ខែឧសភាដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿងក្តីការពារខ្លួនលោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភអំណាច លោករ៉នកូបិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថាសំណុំរឿងនេះកើតឡើងដំណើរគ្នានឹងភាពមិនច្បាស់លាស់កំពុងបន្តយ៉ាងច្បាស់ច្បល់ថាតើពេលណាដែលត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតថ្មីមួយដើម្បីបញ្ចប់ការប្រជែងអំណាចខាងនយោបាយដល់ល្វីងជូចត់របស់ប្រទេសនេះលោកសុកខេមរាសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលអត្ថបទនេះដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃជីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់ប្រឈមមុខនឹងការបណ្តេញចេញពីមុខតំណែងនៅក្នុងសាលក្រមចំនួន2ដែលគេរំពឹងថាតុលាការធម្មនុញ្ញនិងគណៈកម្មការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយប្រទេសថៃគ្រោងនឹងប្រកាសនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃពុធតុលាការធម្មនុញ្ញបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីជីងឡាក់ឈប់សម្រាកដើម្បីដាក់ភស្តុតាងបន្ថែមទៀតរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែឧសភាខណៈដែលលោកស្រីជាប់ចោតពីបទរំលោភអំណាចនោះក្រមរាជអាជ្ញាបានចោតប្រកាន់លោកស្រីថាបានផ្លាស់ប្តូរអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិម្នាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការរៀបចំក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់ឡើងវិញតុលាការរដ្ឋបាលបានសម្រេចប្រឆាំងនឹងការរុះរើរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយបានបញ្ជាឲ្យមានការតែងតាំងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនេះឡើងវិញសាលក្រមតុលាការធម្មនុញ្ញប្រឆាំងនឹងលោកស្រីជីងឡាក់អាចតម្រូវឲ្យលោកស្រីចាកចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតុលាការនេះក៏អាចបញ្ជាឲ្យរំលាយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំដោយគណៈបកភឿថៃផងដែរលោកស្រីជីងឡាក់ក៏ប្រឈមមុខនឹងបទចោទថាធ្វើប្រហែសពីគណៈកម្មការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយប្រទេសថៃផងដែរចំពោះតួនាទីរបស់លោកស្រីជាប្រធានគណៈកម្មការកម្មវិធីស្រូវអង្គរជាតិអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យជូឡាលង្កនគឺលោកផានីតាន់វឌ្ឍនាយកនដែលជាអតីតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះថ្លែងថាជីវិតនយោបាយរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវគេបញ្ចប់ហើយ
The tipping point of the situation is of course the verdict of visa of the court this month or next month
ចំណុចសំខាន់នៃបញ្ហាជាការពិតគឺសាលក្រមតុលាការនៅខែនេះឬខែបន្ទាប់តាក់ទងនឹងលោកស្រីយីងឡាក់តែនៅមានសំណុំរឿងជាច្រើនទៀតប្រឆាំងនឹងលោកស្រីដូច្នេះការដឹកនាំក្នុងអាណត្តិនយោបាយរបស់លោកស្រីបានផុតទៅហើយបញ្ហានៅត្រង់តែពេលវេលាតែប៉ុណ្ណោះតែរឿងសំខាន់គឺត្រង់ថាតើរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកភឿថៃអាចរកអ្នកដឹកនាំថ្មីដោយគ្មានការបោះឆ្នោតដើម្បីបន្តកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនបានដែរឬទេបើសិនបើគេមិនអាចរកបានទេរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេនឹងដួលរលំ
បាតកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបានបង្អាក់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈដោយបញ្ឈប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់បេក្ខជនខ្លះហើយការបោះឆ្នោតខ្លះផងដែរតុលាការធម្មនុញ្ញបន្ទាប់មកក៏បានទុកការបោះឆ្នោតនោះជាមុខខលោកស្រីជីងឡាក់នៅបន្តកាន់មុខតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនេះមិនអាចមានអំណាចនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់ថវិកាជាតិហើយប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញផ្នែកធម្មនុញ្ញភាពក្នុងអំណាចរបស់ខ្លួនផ្សេងទៀតនៅសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយចំនួន60ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្កើតរបបប្រជាធិបតេយ្យសភានិយមឡើងវិញវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នបាននាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួនជាង20នាក់និងរាប់រយនាក់ទៀតរងរបួសលោក Gautam Arya ជាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ Mohidol ថ្លែងថាមានការភិតភ័យអំពីការប៉ះទង្គិចគ្នាថែមទៀតប្រសិនបើប្រទេសថៃមិនបានដំណើរការដោយជោគជ័យក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតជាថ្មីមួយទៀតនោះទេ
We don't have much time nowI pay more attention to the fact that yesterday seemingly
យើងមិនមានពេលច្រើនទេឥឡូវនេះគឺគួរចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងហេតុកន្លងមកដែលថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតមើលទៅហាក់ដូចជាអាចសម្រេចរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិឡើងវិញក្នុងអំឡុងពេល60ទៅ90ថ្ងៃទៀតក្នុងករណីនេះនាយកានឹងចាប់ផ្ដើមដើរទៅមុខម្ដងទៀតហើយពេលវេលានៃការចរចាគ្នាកាន់តែខោចទៅប្រសិនបើគេមិនអាចធ្វើកិច្ចចរចានោះបានទេដូច្នេះយើងទំនងអាចឈានទៅរកការប្រជុំមុខដាក់គ្នាទៀត
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាភាគីទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវតែចរចាគ្នាកែតម្រង់សភានិងរដ្ឋាភិបាលដែលញោមញីដោយភាពភិតភ័យខ្លាចអំពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរយៈពេលវែងពីដំណើរការនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនេះ
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញអន្តរាគមន៍កែលម្អសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិបញ្ចេញមតិក្នុងពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ថាការចង់បានរបស់សង្គមស៊ីវិលយ៉ាងដូចនេះដោយសារការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដោយតទៅ
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ក្តីសង្ឃឹមថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននឹងត្រូវបានដោះស្រាយហើយកែលម្អក្នុងខណៈពេលដែលលោកស្រី Flavia Pongseri ឧត្តមស្នងការរងនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលគ្រងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Flavia Pongseri ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះកើតឡើងចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពបញ្ហាបញ្ចេញមតិនិងការជាប់គាំងផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសផងដែរលោកស្រីបានដាក់គម្រោងការជួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទៀតផងនៅក្នុងដំណើរការទស្សនកិច្ចមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមេសានេះ
លោកអ៊ូវរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
បានថ្លែងថាលោកមានកម្មវិធីជួបជាមួយនឹងលោកស្រីឧត្តមស្នងការរងអង្គការសហប្រជាជាតិដែរ
មូលហេតុដែលគាត់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាប្រហែលជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើដំណើរការសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ហាគុណធម៌ដែលកើតឡើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការបាញ់ប្រហារទៅលើបាតុករនៅផ្លូវវែងជ្រៃនិងការវាយធ្វើទរណកម្មនៅផ្លូវជាតិលេខ4ហ្នឹងគឺហើយនឹងចាប់ខ្លួនអ្នក23រូបហ្នឹងគឺជាបញ្ហាគុណធម៌មែនទែនបាននេះដែលវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពបញ្ហានយោបាយផងពាក់ព័ន្ធលើការបង្ក្រាបទៅលើបាតុករផងហ្នឹងគឺជាបញ្ហាគុណធម៌ណាស់
លោកវិរៈបានអះអាងទៀតថាលោកស្រីទំនងជានឹងនិយាយជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអំពីសេរីភាពបញ្ចេញមតិការបង្ក្រាបបាតកម្មក្រុមប្រឆាំងស្ថានភាពនយោបាយដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការកាត់ទោសកម្មករនិងមន្ត្រីសហជីពសរុប23នាក់សួរនាំអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់3ទាក់ទងទៅនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលបញ្ជូនទៅសភានិងច្បាប់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមផងដែរចំណែកលោកអំសំអាតមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូវិញបានអះអាងដែរថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរងចាំស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីឧត្តមស្នងការរងទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ពីព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏នៅក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏យើងមានបញ្ហាជាច្រើនដើម្បីចង់ឲ្យមន្ត្រីជជែកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរិះរោបយន្តការយ៉ាងណាធ្វើការលើកស្ទួយទៅលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងពីព្រោះនៅក្នុងកលៈទេសៈកន្លងមកនេះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្នែកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកខ្លាំងតែម្ដងណា
ក្រៅពីបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាបោះឆ្នោតដែលជាប់គាំងរាល់លើកនៅក្រោយពេលប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយសារតែភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារឿងឯករាជ្យភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះលោកអំសំអាតបានលើកយកបញ្ហារដ្ឋបិតសេរីភាពជួបប្រជុំបាតកម្មតវ៉ាសិទ្ធិបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីនៅទីក្រុងភ្នំពេញក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះ
យើងមើលទីលានវិជាធិបតេយ្យដែលជាកន្លែងសម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំជួបជុំឬក៏បញ្ចេញមតិនឹងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីនៅតាមសាធារណៈនោះត្រូវបានហាមឃាត់មិន ឲ្យមានការជួបជុំការមកប្រមូលផ្ដុំនៅទីនេះពេលអានេះគឺចំណុចមួយដែលយើងឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងកលវិស័យនៃបរិបទនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែជួបយ៉ាងហ្នឹងហើយសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់នេះវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអធិបតេយ្យប្រទេសនៃការគ្រប់សិទ្ធិនោះកាលណាសិទ្ធិនេះបាត់បង់បានន័យថាការគ្រប់សិទ្ធិនោះកំពុងតែធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបាទ
លោកក៏បានទទូចដែរថាបញ្ហាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ក៏ជារឿងមួយដែលត្រូវលើកឡើងផងដែរពីព្រោះរឿងនេះជារឿងធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បើសិនជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជាពិសេសប្រព័ន្ធតុលាការមិនអាចគ្រប់គ្រងទេនោះនីតិរដ្ឋនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក៏នៅតែមានកម្រិតឡើយដែរបាទ
លោកស្រីសេសីលីភូវីលីអ្នកនាំពាក្យរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីឧត្តមស្នងការរង Flavia Pongseri ជាទស្សនកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ពីព្រោះលោកស្រីជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសផងដែរ
The point of the visit is to review the situation of human rights in Cambodia and also
ជាសំខាន់ទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលផងដែរដូចជាលោកអ្នកបានដឹងហើយថាយើងមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជួយគាំទ្រនិងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធពន្ធនាគារពង្រឹងនីតិរដ្ឋប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដូច្នេះមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនដែលយើងកំពុងជួយដោះស្រាយ
ក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានរំពឹងដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះនឹងមានឥទ្ធិពលអាចកែប្រែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានលោកឧបរៈបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំថានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លះដែរមកលើរដ្ឋាភិបាលព្រោះអីអង្គការសហប្រជាជាតិរួមនឹង ICC និងអង្គការផ្សេងៗគេនឹងយករបាយការណ៍គាត់ជាផ្អស់តាមដែរអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅលើមុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមិនដឹងកម្រិតនយណាទេប៉ុន្តែសំខាន់ចង់មិនចង់អ្វីដែលគាត់នឹងលើកឡើងវានឹងអាចពាក់ព័ន្ធទៅលើភាពសោកស្ដាប់ទៅលើក្នុងប្រជាអន្តរជាតិនៃរដ្ឋាភិបាលពេលបច្ចុប្បន្នបាទ
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថានៅមានបញ្ហាជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយចំនួនតូចដែរដែលរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងក្រោយនេះបានអះអាងថាមានការរីកចម្រើនខ្លះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ15នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងអំពើហិង្សាថ្មីបំផុតតែប៉ុន្មានថ្ងៃនឹងមុនការបោះឆ្នោតសភារបស់ប្រទេសនេះពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់6នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារ2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាតចំណែកឯអំពើឃុបឃៅនៅទីឯទៀតបាននាំឲ្យមនុស្សជិត10នាក់ស្លាប់ អំពើហិង្សាកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់33នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងការប្រជុំមហាជនធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយសម្រាប់អង្គការនយោបាយ Shiite មួយការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសុក្របានកើតមានឡើងនៅពេលពួកអ្នកគាំទ្រប្រមាណ10000នាក់នៃក្រុមអាសាអ៊ីបអាល់អាល់ហាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការប្រជុំមហាជនមួយនៅក្នុងកីឡាដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងប៉ែកខាងកើតនៃទីក្រុងបាដាតក្រុមអាល់កេដាបំបែកខ្លួនមួយក្រុមគឺអង្គការ Islamic State of Iraq and the Levant បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះក្រុមនេះបាននិយាយថាពួកគេបានដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះដើម្បីសងសឹកដល់ការសម្លាប់ពួកស៊ូនីដោយពួកជីវពល Shiite ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបេរុតថាគ្រាប់បែកផលិតអាយមួយដែលបានត្រូវទម្លាក់ពីឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយគ្រឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់6នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងកុមារ2នាក់ផងនៅក្នុងតំបន់មួយកាន់កាប់ដោយពួកឧទ្ទាមក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមការនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកសកម្មជនសេរីកងកម្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាឡាសាត់បានប្រើប្រាស់អ្វីដែលហៅថាគ្រាប់បែកធុងប្រឆាំងនឹងតំបន់របស់ក្រុមជំទាស់ក្នុងប្រទេសសេរីអាវុធបែបនេះដែលជាធុងមានគ្រឿងផ្ទុះនិងកំទេចកំទីលោហៈធាតុបានត្រូវរុញទម្លាក់ពីឧទ្ធម្ភាគចក្រមិនត្រូវចំទីដៅពិតប្រាកដទេហើយបានធ្វើឲ្យពួកជនស៊ីវិលស្លាប់និងរបួសកងទ័ពអាកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាសាត់ប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកធុងដើម្បីរុញច្រានពួកឧទាមពីតំបន់មានការប្រយុទ្ធប្រទីនបន្ទុងគ្នាក៏ប៉ុន្តែក៏បានបំផិតបំភ័យពួកជនស៊ីវិលផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកែមកថាតុលាការមួយក្នុងប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានកាត់ទោសពួកជន11នាក់ដែលត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាជាអ្នកគាំទ្រប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមនិយមដែលបានត្រូវបណ្តេញចេញពីតំណែងឲ្យជាប់គុករហូតដល់88ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ដែលមានរួមបញ្ចូលការរំលោភលើច្បាប់ធ្វើបាតុកម្មនិងការវាយប្រហារលើពួកប៉ូលីសករណីនេះមានឡើងនៅពេលដែលមានការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រដោយក្រុមយោធានៃប្រទេសអេស៊ីបប្រឆាំងនឹងអង្គការ Muslim Brotherhood អញ្ញាធិបតេយ្យអេស៊ីបបានសម្លាប់ពួកអ៊ីស្លាមនិយមរាប់រយនាក់ហើយបានចាប់ខ្លួនពួកអ៊ីស្លាមនិយមប្រមាណ16000នាក់ទៀតចាប់តាំងពីកងទ័ពអេស៊ីបបានដកប្រធានាធិបតីមូហាម៉ាត់ម៉ូស៊ីដែលជាមេដឹកនាំអង្គការ Muslim Brotherhood ចេញពីតំណែងកាលពីខែកក្កដាមុនអញ្ញាធិបតេយ្យអេស៊ីបបានរកឃើញអំពីករណីដំបូងនៃជំងឺបណ្ដាលមកពីមេរោគស្តៀងគ្នានឹងជំងឺ SARS ដែលគេហៅថា Middle East Respiratory Syndrome ហៅកាត់ថា MERS ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយថាបុរសអេស៊ីបម្នាក់អាយុ27ឆ្នាំដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើពិសោធន៍ថាមានមេរោគនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.